Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits, turpinot savu iniciatīvu apmeklēt Latvijas kultūru telpas, viesosies Vecpiebalgā un Cēsīs. Plānots, ka vizītes laikā valsts pirmā amatpersona apskatīs vairākus muzejus, tiksies ar Cēsu novada domas pārstāvjiem, kā arī politiski represēto Cēsu biedrības pārstāvjiem. Prezidents apmeklēs arī etnografiskā brīvdabas muzeja lauka ekspozīciju Vēveri Vecpiebalgā. Saima šodien lems par tiesneša Jura Stukāna iecelšanu ģenerāla prokurora amatā. Saimas juridiskā komisija iepriekš vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Stukāna apstiprināšanu šajā amatā. Stukāns iepriekš juridiskajā komisijā pauda, ka viņa mērķis ir nodrošināt likumību Latvijā, un citu mērķu, kāpēc kandidēt uz ģenerāla prokurora amatu, viņam nesot. Šodien notiks Latvijas zinātnes padomes klātienes sēde, kurā paredzēts atskatīties uz padomes darbu pēdējos 4 gados. Pasākumā tiks paziņot Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu šā gada konkursa izvērtēšanas rezultāti, kā arī pieņemt attiecīgu lēmumu saistībā ar tiem. Šodien satiksmes ministrijā notiks autoceļu padomes sēde, kurā valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi prezentēs valsts ceļu tīkla attīstības koncepciju līdz 2040. Gadam. Tāpat sēdē tiks skatīt arī vairāk citu ar ceļu tīklu uzturēšanu un satiksmes drošības uzlabošanu saistīt jautājumu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā laiks būs pārsvarā saulēns, vietām gaidāms gan īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš, gaiss sakarsīs līdz 27-32 grādiem. Rīgā pērkona negaiss risks pieaugs vakarā. Dienā saule gaiss sakarsēs līdz 31 grādam, bet pat laban Latgalē 20-23, Vidzemē 20-24, Rīgas apkārtnē ap 20 un Kurzemē 13 līdz 18 grādu. Tveicas dēļ Latvijas vides un ģeoloģijas un meteoroloģijas centra šodien un rīt izsludinājis oranžo brīdinājumu valsts rietumu daļā un sarkano brīdinājumu valsts austrumu pusē. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.